Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега имате възможност да чуете мнението на Венцислав Тоцев, член на Политическия съвет на Политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър вечер и на всички слушатели на Радио К2.
Господин Тоцев, безспорно събитието, което фокусира вниманието на обществото в България, това е вчерашния консултативен съвет за национална сигурност, свикан от президента Плевнелиев, който стигна до своите решения. Как оценявате ситуацията, в която се проведе този консултативен съвет и решенията, които прие? Да започнем от това, че се даде възможност на политическите сили да избират три дати за предсрочни избори. 28 септември, 5 и 12 октомври.
И така вашето мнение. Две дати. Не три, просто защото 5 октомври е байрам.
Да, да, но най-интересното е...
Заложа, че ДПС няма да позволи да ме избори.
Да, но най-интересното, знаете ли какво ми направи впечатление? Вчера Лютви Местан, лидера на ДПС, трите дати равностойно ги посочваше. Нито веднъж не обърна внимание, че 5 октомври не е подходяща дата.
Аз мисля, че от отдавна сме излезнали от заблудата, че това, което се говори в ДПС, се и прави.
Ясно, да.
Те винаги говорят едни неща, правят други неща. Ние виждаме всъщност това измерение.
Да.
Аз мисля, че няма съмнение за абсолютно никого. Може би да хванем темата за рогата директно. Делян Пески не е толкова силен. Силно е ДПС, което буквално може да се изправи срещу всеки олигархи, да събори едно правителство. Колкото до консултативния съвет по националната сигурност, може би за първи път се случва така да има една консолидация, че е необходимо да се проведат извънредни парламентарни избори, без да има големи протести по улицата, което смятам, че е някакъв напредък. За съжаление обаче и този път някакси по-нашински, по-политически, всъщност става въпрос за някакво задкулисие, което може би никога няма да разберем и до край какво точно се е случило. Най-същественото и най-важното с датите е, че всъщност те са доста далече. И тук идва логичен въпрос. Как ще функционира държавата до тогава? Ние не сме Белгия, която може да години наред да няма правителство и въпреки това институциите си вършат работата. Наистина, мен е много любопитно и местната власт, местната администрация, държавната администрация, служебния кабинет ли ще излъчи български еврокомисар. Изобщо останаха много въпроси, на които някакси не се даде отговор, защото така се заложи отново на форверките, едва ли не, ето вижте тук в този период ще проведем някакви избори, но какво ще зависи от тях, кой ще прави бюджета, новия парламент, стария парламент, изобщо важни въпроси, на които никой не даде отговор и от тук нататък смея да твърдя, че това беше целенасочено и този хаос и тази политическа криза, която властва последните вече година и половина в България, ще продължи сигурно поне още толкова, докато се затвори цикъл.
А започваме ли да приличаме на Италия по бързата смяна на правителствата, господин Тоцев?
Аз не мисля, че в Италия това е чак толкова лоша черта, но все още сме прекалено далеч там, разбира се, защото в Италия политиците подават оставка най-вече заради морални проблеми, защото не са готови да се коалират с когото и да е. Истината е, че ако това правителство не беше прибързало с решения като Делян Пески, шеф на ДАНС и подобни няколко скандални назначения, ударни, бих казал Иван Данов, Министерството на проектирането, инфраструктурата и какви бяха там глупостите, които вече някак си забравихме, минаха на заден план, обаче се случиха и те имаха своето особено влияние върху обществото.
Да.
Ако не ги беше направил тези грешки, най-вероятно щяхме да имаме 4 годишен мандат, което само по себе си всъщност показва, че проблема си е цяло в глупостта, която имат. И подозирам, че следващия парламент ще излъчи правителство в пълен мандат.
А не мислите ли, че и такива явления като скандала между двама души, един банкер и един политик от ДПС, проекта Южен поток, също казаха влияние, защото БСП не беше склонна, според мен, да сваля правителството. ДПС избърза и без никакви консултации обяви предсрочните избори. Не съзирате ли в това едно своеобразно отстъпление от преговорите, в които преговорите и споразумението, до които бяха стигнали двете партии на ДПС?
Аз бих започнал малко по-отрано. На места на Европейската комисия в проекта Южен поток, касаещ България, и така санкциите, които те наложиха и горе-долу, можем да кажем условно на народен език, забраната, която на практика наложиха за строежа на Южен поток, е свързана с начина на изпълнение на проекта на българска територия. Да. Руската проектокомпания, която се оказа, че ще строи без конкурс, без каквото и да е начало на пазарна икономика, просто чрез чисто договаряне с правителството, се договори с един консорциум от 5 фирми български, които да бъдат подизпълнители, като всъщност цената, която се дава за строежа на Южен поток в България, е 3 милиарда и 800 милиона евро, което е изключително сериозна сума. И тук е интересно, кои са тези 5 български фирми, които всъщност създаваха консорциума и ще строят, или по-скоро би трябвало да строят Южен поток, защото това не е сигурно. Това са фирми, свързани с Делян Пески, начало с ВОД Строй 98. Аз мисля, че това вече не е тайна. Това е фирмата, която през последните, може би, 3 или 4 години, още от времето на ГЕРБ, започна да печели почти всички поръчки, дори да измества глава Булгарстрой за обществените поръчки, особено то се касае за еврофинансиране. Същите тези хора очевидно смятаха да усвоят тези близо 4 милиарда евро, което за размерите на която иде икономическа сфера в България са огромни бюджетни средства. Именно това според мен скара Делян Пески и Цветан Василев и оттам вече се прехвърли всичко. А най-логичното беше Европейската комисия да се намеси в тази насока, защото ето това е зад колисието в чиздвите, ето това е корупцията, за която непрекъснато говорим, коментираме, ето я.
Да. А казвате обаче, че тези фирми са действали още по времето на Бойко Борисов. Тогава, тогава означава, че Бойко Борисов също е свързан с Пеевски.
Разбира се, спомнете си медиите на Пеевски, по какъв начин хваляха ГЕРБ. И нещо, което ние от Националния фронт и друг път сме заявявали. В 41-то народно събрание, в което партия ГЕРБ доминираше, най-често с депутатите на ГЕРБ са гласували тези на ДПС. Тоест по един и същи начин. И това е статистика, която всеки може да провери на сайта на Народното събрание. И силно се съмнявам, че тук става въпрос за някакъв национален интерес, когато говорим за ДПС. Става въпрос точно за обръчи от фирми.
Тоест, допускаме тогава, че след като ГЕРБ е на, в подстъпите на новата власт, би следвало и Пеевски да е добре в следващия мандат.
Очевидно Пеевски следващите няколко години така ще бъде изключително добре. Виждате, че може би като говорим за Пеевски, трябва да говорим за ДПС, защото това е олицетворението на новото лице на ДПС. Да. Ако ДПС през последните, може би, 10-15 години бяха свързани предимно с етническия вот и с етническите въпроси, то те напоследък, последните години, се отвориха изключително много и започнаха и икономически да завладяват страната. Не само етнически и религиозно.
Да.
И ДПС в лицето на Делян Пеевски е точният пример. Кариериста, българския младия, богатия, успелия гражданин на 33 години, който през целия си живот е заявил държавни постове. Как се става милионер?
Да.
Като си бил само в държавен борд на директорите, заместник министър, шеф на политически кабинет и депутат. Наистина никой не може да обясни. Или пък следовател, нали? Още по-абсурдно, още по-абсурдно.
Да.
Делян Пеевски очевидно ще бъде добре, защото ДПС е изключително силно. ДПС на тези избори, а и след тях с поведението си показва, че очевидно управлява държавата. Няма абсолютно никакво намерение да пуска управлението, а напротив. Отново, този път обаче видимо започва договорки с ГЕРБ за следващото управление, очевидно с изолирането на човекът от Цветан Василев. А колкото до това, което ще е случи с КТБ, защото то също е така скандал от днешния ден. Очевидно това може да застраши целият банков сектор в страната, защото щом Българската народна банка, която се хваляше с толкова строга фискална и монетарна политика и със силния си контрол върху търговските банки в България, е обслужвала интересите на КТБ, то не ми се мисли какво може да се случи и с другите банки. Проблема може да се окаже много сериозен. Още повече, че се говори същата ВОД Строй 98 заедно с още няколко от големите строителни фирми в бранша, свързани, разбира се, с Делян Пеевски и ДПС, се канят да купят Токуда банк и всъщност тя да замести КТБ, което е много сериозно, поставя под съмнение изобщо за каква икономика говорим в България.
Да, да. Просто не знам какво да ви питам след всичко това, което разказахте, но аз, например, се сещам...
За съжаление, това е голямата действителност, в която живеем. Аз наистина се надявам хората да си отворят очите и да видят опасността от ДПС, защото аз пак казвам, тя има две измерения. Веднъж е етнически и религиозно, веднъж е именно тази икономическа власт, която те получават и злоупотребяват с нея.
Ма те я получават непрекъснато в този четвърт век. Те са наистина през цялото време балансьора, партията, която ту вляво, ту вдясно, но винаги във властта. Сваля, качва правителства, бие силните песарски шутове, определя кой с кого да влиза в коалиция въобще. Така, интересни неща не очаквате и в следващия мандат, но да поговорим за възможните коалиционни формирования, които биха се формирали в България. А сега ГЕРБ може би да се предпази от типична коалиция с ДПС, да използва метода от миналия парламент, когато, както самия вие казахте, ДПС тайно подкрепяше... Тайно, всички го виждахме, но не влизаха в коалиционни отношения с ГЕРБ и в следващия парламент по същия начин да се процедира.
Но кои са... Сигурно ще има подобна формула, без значение кой управлява. Аз това съм убеден. Тоест няма да се тръгне в никакъв случай към открита чиста коалиция с споразумения, което не би било толкова лошо на този фон. За съжаление обаче в България беше опорочена коалиционната форма по време на управлението на БСП, ДПС и НДСВ, когато всичко беше превърнато в формулата 3-5-8. И от тогава някак си едва ли някой от политиците би си позволил да подпише коалиционно споразумение и да се договаря с някакви въпроси. Когато говорим за ДПС, това е партията, която уж никой не иска да управлява, уж непрекъснато се говори от най-различни политици, от най-различни политически партии, че трябва да има консолидация, да бъде изолирана ДПС, а зад гърба на тези приказки изключително лицемерно сядат и се договарят с ДПС, очевидно да участват в управлението. Така че сигурно ще измислят някаква формула, но всичко това ще зависи от разпределението на местата в следващия парламент и съответно колко партии ще има. И по тази логика, според мен, ще бъде изключително полезно да бъде силно раздробен парламента, защото тогава вече може да бъде по-балансиран.
Да, ама ще се върви пак на предсрочни избори много бързо след това, защото при един раздробен парламент почти невъзможно е да се сформира правителство, което да бъде стабилно.
Но, което може да се оказва и по-оздравително в нашата политическа система.
Да, до някъде може би да се върви няколко пъти често на избори. От Брюксел твърдят специалисти, все по-често се коментира, че упорито ни съветват да реализираме така наречената широка коалиция, т.е. ГЕРБ и БСП да поемат отговорност за общо управление на страната. Това според вас възможно ли е с днешна дата?
Вие знаете, че ние го предложихме още след
предишните избори. Знам и затова ви питам сега възможно ли.
Я да твърди, че това би било тогава доста полезен ход и би спестило всичко така, това, което преживяхме напоследък. Сега днес очевидно не е възможно, най-вече заради тези задкулисни интереси, за които говорихме, не поради някакви политически съображения. Аз наистина не виждам нищо лошо в това да има така наречена широка коалиция. Още повече, че в България, когато говорим за десни и леви, това е много, много условно.
Да. На консултативния съвет се очертаха няколко главни задачи, които трябва да се свършат. Приоритетните задачи на властта до разпускането на парламента, ясни правила за номинация на следващия български еврокомисар, мерки за ускоряване на подписването на споразумението с Евросъюза за европейските фондове за периода 2014-2020 година и гаранции за честни избори. Смятате ли, че това ще удовлетвори българските избиратели и че това е... Това са реалистичните решения в днешната ситуация?
Да, може би в една държава нормална, правова, добре построена, това би било напълно достатъчно.
Да.
Но на мен ми звучи като едни клишета, които са изброени и нищо повече. Извинявайте, обаче аз не разбрах, наистина се спомена за български еврокомисар, но аз не разбрах кой ще го излъчи. Ще бъде някаква фигура, която ще консолидира абсолютно всички ли. Или пък може би служебното правителство ще го излъчи. Или пък може би Орешарски няма да подаде оставка, докато не стане време за излъчване на български еврокомисар. Абсолютно неясен въпрос.
Да.
Същевременно. Честни избори. Извинявайте, обаче това е като една съпруга, която изневерява много пъти и казва от тук нататък аз повече няма да изневерявам на моя съпруг. Това е абсурдно. Как тези, които показаха как се търгуват гласове, защото всичко това, което се случи на евроизборите, беше изключително остро, изключително показателно. Не казвам, че е най-голямото нарушение, защото Не знам какви са били предишните измерения, но този път някакси стана прекалено обществено достъпно, т.е. стана обществено достояние за това как се търгува, как може би една трета от хората, които гласуваха, ако не е повече контролиран вот и лекарството за справянето с това е задължителното гласуване. Отново партиите излезнаха, заговориха всички с изключение ДПС за задължително гласуване и пак няма задължително гласуване. Отново поредната лъжа, така че аз не мога да вярвам на тези неща, които декларираха на консултативния съвет по националната сигурност.
Впрочем, как се обяснявате, господин Тоцев, защо не се изкушиха българските политици да одобрят референдума? Нали? Това е квинтесенцията на демокрацията, прекия вот. Защо се оплашиха от референдума и отказаха да се отиде на референдум? Какви са дълбоките причини според вас?
Аз първо искам да започна с една новина, която до края на седмицата ще обиколи, предполагам всички мен и поне се надявам. Ние от Национален фронт за спасение на България ще сезираме Европейския омбудсман и няколко от еврокомисарите в Европейската комисия за нарушаването на законността в България в лицето на двама председатели на Народното събрание. Това е председател на 41-то Народно събрание Цецка Цачева и председател на 42-то Народно събрание Михаил Миков, защото и двамата не допускат първата събрана подписка по този закон за участие на гражданите във властта, за пряко участие на гражданите във властта. Става въпрос за подписката на телевизия СКАТ 330 000 български граждани за провеждане на референдум относно членството на Турция в Европейския съюз. Да. Вече минаха 4 години от тогава. Никой не го вкарва в пленарна зала. Просто премълчават. И сега изведнъж излизат Цецка Цачева, която започва да защитава теза за друг референдум. Да. Говори за изпуснати законови срокове. И в крайна сметка така са се разпределили отново ГЕРБ и БСП спрямо ДПС, че не може да мине. Никой не иска да има референдум, очевидно от тези управляващи политици няма и да поискат.
Защо? Отивно, защо? Това... Какво ги стряска? Какво ги плаши? Какво ще се случи на един референдум? Хубаво ще гласуват хората, допускам да се съгласят да има задължително гласуване. Толкова ли е страшно задължителното гласуване? Аз лично не одобрявам задължително гласуване, да ви кажа честно, защото за мен всяко задължително е насилие над волята на човек. И според мен българина ще отиде и ще гласува с празни бюлетини, точно на инат. И пак няма да се получи необходимата висока активност. А тя у нас не е и ниска.
Когато ние предлагахме задължително гласуване, вмъкнахме нещо много важно, което всъщност дава отговор на повечето въпроси. При 50% невалидни бюлетини от гласувалите, изборите не могат да бъдат зачетени. Подобна формула действа в Сърбия с условността, че там не е задължителен вот, разбира се.
Така?
Но гласуват ли 50% плюс 1 с задраскане на бюлетината, с празна бюлетина или както искаме, можем да го наричаме, тогава ситуацията ще бъде съвсем различна. Да. Тогава, очевидно, политическите партии ще бъдат длъжни да реформират своето поведение, своите политики. И това ще даде отговори на списъците с задължително гласуване, които, т.е. избирателните списъци могат да бъдат коригирани с задължителното гласуване, защото така ще бъдат извадени от тях мъртвите души, така наречените мъртви души, които изведнъж се оказват, че са гласували на изборите. Знаете, много често се случва хора, които са починали да се озоват в най-различни секции, най-често в чужбина, техния вод да е отчетен. Да не говорим, че повече от абсурдно, включително тези избори, почти 7 милиона избиратели имаше. Къде бяха тези 7 милиона избиратели? Че аз още продължавам да не ги виждам и да не мога да си ги представя. Така че задължителното гласуване би разрешило много проблеми и би дало възможност отново хората, които са недоволни от политическите партии, да покажат това. Не просто да коментират, не да седят вкъщи и да мрънкат, а наистина да го демонстрират и да ударят шамар на всички политически... не знам как да използвам точния епитет, но да кажем на всички политически лицемерни хора, които им обещават светло бъдеще.
И още нещо ми прави впечатление, искам да го коментирате. Забелязали ли сте как българските политици, особено в последните години, непрекъснато подменят същността на политиката с процедури? Непрекъснато се влиза в някакви процедури. Защо се случва това?
Защото те са изчерпани от към политики. Обърнете внимание на специално на 42-то народно събрание. Да. Там непрекъснато се говореше за кворум, ставахме свидетели на това как може да бъде провален кворума и прочее. Вижте колко елементарно беше, да кажем, например, една партия, която като Атака, която крепеше правителството, всъщност да наложи своите политики, като блокира дейността на Народното събрание.
Да.
Те обаче не го направиха, просто от време на време, когато се случваха някакви скандали около тях, те напомняха за себе си, като разваляха кворума.
Да.
Нещо подобно се случваше и с партия ГЕРБ. Тоест, съсредоточаване върху скандали, върху извън политически неща и политиката на заден план. Аз в интерес на истината не съм чул ГЕРБ до ден днешен да излезнат и да кажат какво ще направят. Бойко Борисов открито заяви, че иска да бъде следващия премиер, защото е най-подготвен. А какво се кани да направи? Отново ли ще бъдат замразявани доходите? Какво се случва това? Няма отговор на този въпрос. Когато Орешарски дойде на власт, се говореше за някаква програма за растеж на доходите и прочее. Ние реално не видяхме нищо подобно. Единственото, което видяхме, е един фонд за региони в растеж. Мисля, че така го бяха нарекли, да. Но в крайна сметка видяхме, че това са пари, които отидоха при техните общини. Тоест, да. При тези на БСП и най-вече при тези на ДПС. Нали, примера с Мадан, където ще дадат 1,5 милиона за спортна зала, при положение, че в Мадан никога не е имал професионален клуб, който да упражнява някакъв спорт и прочи, нали, безмислени неща, които щяха да захранят и обслужат обръчите от фирми.
Какво правите вие в момента, Националния фронт за спасение на България? Как се готвите за предстоящите избори? Какви послания ще отправите към вашите избиратели? Малко за вашата партия да си поговорим.
Това, което ние винаги сме правили, ще казваме истината, колкото и неприятна и болезнена да е тя. Няма да обещаем на абсолютно никой никакво светло бъдеще, понеже Южен поток е изключително актуален. Като цел номер едно си поставяме поне в близките няколко седмици да обясним на българските граждани каква всъщност е далаверата с Южен поток и защо ДПС ще спечели толкова много и толкова много настоява за този Южен поток, че чак да бутне правителството. Това е първата и най-важна задача. Когато говорим за избори и за глобален план, ние много пъти сме оказали, продължавам да оказваме. Спасението на България минава през тоталното изключване на ДПС от властта. ДПС трябва да бъдат изолирани, трябва да бъдат махнати от властта, а не както станаха свидетели на последните избори, да разширят все повече и повече влиянието си. Било то политическо, било то икономическо, така че това е нашата цел. Време е да бием камбаната и тук в София и да показваме на хората, че ДПС настъпи дори тук. Има двуцифрен резултат в София област, което е потресаващо и никога не се е случило. За сметка на
и то по понятни причини. Знаем кое население обхванаха и за това.
Именно точно така. Да. Вота за ДПС се промени от традиционни силните им райони, като Рибново.
Да.
Те губят там огромна подкрепа. Силните на ДПС се топят. Те имат по 5000 по-малко гласа в област Кърджали. Кога се случва това като цяло? Но за сметка на това компенсират именно с циганския вод подмяната на етническата карта на България, да. Населението ни и нашето си отива и ето го другия най-голям проблем – демографската катастрофа.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз.
Венцислав Тоцев, член на политическия съвет на Политическа партия Национален фронт за спасение на България.